Hezké sobotní dopoledne. V tuto chvíli je můj host a nejen on trochu napnutý, protože dneska večer se budou předávat ceny české filmové kritiky. A film Krajina ve stínu, který režíroval, rozhodně patří mezi favority. Režisér, scénárista, kterého baví provokovat a útočit a přitahují ho temné příběhy. Bohdan Sláma, mým sobotním hostem. Díky, že jste přišel.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jste po všech těch cenách, které už jste dostal, za své filmy vůbec napnutý, jestli bude další?
No, ono je to právě blbá pozice, jako když člověk je nominovaný a pak tu nominaci nepromění, tak je to takový trošku trapný, takže já se to snažím spíš brát tak, že to jako podstatný je, jaký ty filmy jsou a hodnotit, který je lepší, který je horší, mi vlastně jako ani nepřijde jako moc rozumný.
No takže jste nebo nejste napnutý dnes, v sobotu dopoledne?
No já jsem spíš napnutý, abych to přežil, celý ten rituál, všechny tyhle ty věci a ta samotná věc, jestli dostanem cenu nebo ne, už mě tak zas nenapíná. Takže já jsem napnutý spíš toho, aby to jakoby prošlo.
No vy jste na mě nikdy upřímně nedělal dojem, že by vám na jakýchkoliv cenách příliš záleželo. I když jste jich získal, jsou vůbec ty filmové ceny k něčemu dobré? Pomohou filmařům?
Já to beru tak, že to vlastně pomáhá jako filmu, jako takovýmu, protože živit vlastně v lidech to povědomí, že existuje něco jako český film, je strašně důležitý, abychom nepropadli jako dojmu, že filmy jsou pouze americké, mainstreamové, zábavné, ale že je taky česká kinematografie, takže z tohohle hlediska si myslím, že právě jako celá existence té filmové akademie i samozřejmě prostě jako kritický obce, že to je velmi důležitý.
A když jsem viděla tento váš nový film, totiž Krajina ve stínu, tak jsem si říkala, ne, to opravdu není režisér, který by chtěl točit veselohry. Tak se ptám jenom, čím to je, že vás neustále vlastně táhnou ty příběhy, které nejsou tak veselé?
A já bych chtěl točit veselohry, já bych strašně chtěl. Já dokonce i v tomhletom filmu, ačkoliv se to tak nezdá, abych se jako vyrovnal s obsahem těch scén, jako, což byly častokrát jako velmi takový jako trýznivý situace, události, tak jsem vždycky se snažil, aspoň co to šlo v rámci mojich možností, tam najít jako nějaký jako komický prostě nebo groteskní prvek. Jo, mě to vlastně baví, že i v těch nejtemnějších věcech pořád vlastně jakoby ten čertík té komedie prostě se jako vystrkuje. Takže málo kdo si to čte, jo, jako z toho, že vlastně je to groteskní, ale já se o to snažím.
No ale nic nezměníte na tom, že jádro většiny těch příběhů, které jste jednak napsal, jednak režíroval, takže jsou to prostě neveselé věci.
No, ale tak jako chtěl bych se někdy dobrat jako k tomu veselejšímu, optimističtějšímu pohledu, ale nějak mi to zatím nejde.
No, vy se o to totiž ani nepokoušíte.
Ale pokouším, ale prostě mi to nejde.
No, jenom připomeňme posluchačům, že Bohdan Sláma je u téměř všech, až na ten poslední film, tak je u všech, tak je autorem scénáře. Takže je to úplně na vás.
Jo, ale tak vemte si třeba z Bábu z ledu, jako nakonec se tý ženský podaří se vysvobodit z toho domácího otroctví, najde sama sebe a tam já vidím prostě naději, jako optimismus. Já to hledám, jako, jenom není to tak jednoduchý. Jako nezajímají mě takový ty věci, které jsou jednoduše optimistický, jo, jako že se dopředu rozhodnou, že jako svět není problematický, tak nezajímá mě to, protože to neodpovídá pravdě, ale zajímají mě vždycky situace a tak, který nějaký jako to světlo naděje jako v sobě prostě má, no.
Vy si myslíte, že taková Krajina ve stínu, zase pro ty, co to neviděli, prostě jihočeská vesnice od 30. do 50. let, že má v sobě nějakou naději?
Já ji tam spatřuju a spatřuji především v tom, že ta Marie, ta hlavní hrdinka, ona odtamtud odjíždí z té vesnice jako vítěz. Protože si dokázala udržet morální čistotu, lidskou důstojnost. A tam ten rozdíl mezi tím prvním vyhnáním, kdy podlehne té hysterii a kdy prostě jako se bojí. A potom vlastně, když přijde to druhé vyhnání, což je samo o sobě jako strašlivý, že někdo dokáže, že ona byla v situaci, kdy byla vlastně dvakrát vyhnaná ze svého jako domu. Takže v té situaci udrží ten klid a ten nadhled a tu svoji jako převahu. A ty lidi, kteří zůstanou v té vesnici, ty, kteří jako udělali všechny ty prasárny, ty se tam budou užírat, ale ona má šanci jako na nějaký důstojný život.
Vy jste řekl, že když jste poprvé nahlédl do toho scénáře, takže vás doslova pozitivně šokoval, že vás prostě nutil, nebo získal jste obrovskou chuť to dělat. Jo. A já se jenom chci zeptat na to, čím vás takový popis rozporuplné vesnice od 30. let přes válku až do nástupu komunistů. Čím vás to vlastně tak hrozně oslovilo?
No, popravdě řečeno, já když jsem četl ten scénář, tak ta první půlka, to byl takový jakoby všeobecný popis takových věcí, které už jsem vlastně jako nějak znal. Národnostní šarvátky a že vystěhují židovskou rodinu, to bylo, všechny tyhle ty motivy v podstatě byly jako už několikrát jako zpracovaný v český, v světový kinematografii, v literatuře. Tam je jako to ve mě nějakou horkost nepřinášelo, ale jako najednou, když se prostě sousedy zavřou jako do sklepa a blíží se nějaký soud, víte co, já jsem pořád doufal, že prostě k tomu nemůže dojít, že něco tak absurdního se prostě nemůže stát a potom je odsouděj, potom je prostě jako zastřelej, prostě nechají předtím vykopat masový hrob a to udělají sousedi sousedům. Lidi, kteří se znají jako celý život, který vedle sebe jako vyrůstají. Víte, co to mě jako nějak jako šokovalo? A vlastně jsem si říkal, jo, jako, že musím jako si s každou tou postavou jakoby vyzkoumat, jako, jak k tomu dojde, že totálně ztratí jako humanitu, ztratí soudnost, ztratí slušnost, ztratí jako rozum. To mě zajímalo. Kde jsou ty motivy, které jako vedou k tomu, že se lidi jsou schopni až takhle chovat?
Ale to já si myslela, že ten motiv, ale asi se na to dívám příliš jednoduše, ale že ten motiv je docela jasný. Prostě to, čím si svět prošel od roku 38 do roku 45, je prostě trauma jako hrom, ne? Nebylo to tím?
Ale jo, určitě, ale aspoň pro hrdiny našeho příběhu, jako ta válka, to bylo jako pořád ta válka v těch Čechách, to bylo něco takového jako zázdí, něco takového daleko. Samozřejmě, mladí kluci odcházeli do války, myslím z těch německých, si německé národnosti.
No, taky tam ano, to, šel koncentrákem,
ale,
že?
No samozřejmě, ale jako to, že prostě potom jako přijde jako k tým stě, jo, a že lidi jako uznají ten princip právě ty kolektivní viny. Ne, že to je tenhle ten člověk, který udělal tohle a to je ten člověk, který udělal tohle. Ale že to je ten člověk, který přináleží jako k nějaký skupině, která udělala tohle a proto se budeme mstít tomuhle člověku, to si myslím, že je trauma. Tohle je trauma.
Ne, já jenom vím, že historici speciálně u těch brzce poválečných let vždycky varovali, že prostě vytrhávat z kontextu to, jak se kdokoliv v těch poválečných letech choval, byť to bylo třeba hnusné někdy, ale že neuvádě to v kontextu právě toho holokaustu a té druhé světové války a toho obrovského strachu, v jakém ti lidé během války vedené Němci žili, že to pak ta výpověď není úplná.
No právě proto tam je ta první část toho filmu, jako kde se vypráví i to, jak bylo ublíženo těm lidem, že jo, tam ta židovská rodina vystěhovaná, on sám ten Pachl, postava se vocne vlastně v koncentráku pro nějaký spackaný odboj. Tyhle ty věci k tomu samozřejmě patří, ale pak existuje vědomí něčeho jako nějakých jako prostě roviny humanity či vědomí prostě hodnot, které prostě nepřipouští to, že jako řešením problému je pomsta. A ten film se snaží taky ukázat, že i ta pomsta vlastně jako k ničemu prostě nevede, že vede jenom k dalšímu traumatu, k dalšímu zacyklení jako křivd a nepravd. A právě proto já vidím jako tu naději v tom, že ta Marie, která si projde tím vším, ona má šanci jako ještě ten svůj život dál víst, aby měla úctu sama k sobě. Ale jakou mají mít úctu sami k sobě, jako ty lidi, který takhle...
Já tomu rozumím a rozumím tomu, co říkáte, ale když mluvíte o mstě, dovedeme si my, kteří jsme to nezažili, vůbec představit, čím ti lidé, a opakuju, nechci se zastávat nikoho, ale čím si ty lidé za tu válku prostě procházeli. Moje máma vždycky říkala, mimochodem z její strany samozřejmě 18 lidí vyvražděno a tak dále, ale říká, nikdo si to nedovede představit, kdo to nezažil. Tak se jenom ptá, myslíte, že si to dovedete představit?
Do určité míry. My jsme lidi, kteří žijeme v dnešní době, známe ty situace z literatury, známe je ze svědectví těch konkrétních lidí. Tenhle film vycházel z poměrně dost jako podrobně zdokumentovaný reality. Vycházel ze svědectví pana Korbela, jehož matka, to celý, on byl malý dítě, když se to dělo, a on celý život vlastně jako se snažil jako zjistit, jaká byla pravda o té situaci. Až po roce 90 jako o tom byl jako vlastně schopnej, nebo ta společnost umožnila o tom jeho traumatu mluvit. Takže to je prostě opřený o dost jako konkrétní prostě věci. A vysvítá z toho jedno, že tu největší mstu prováděli ty lidi, kteří si nejvíc jako s tím zadali, s tím fašistickým režimem, protože se potřebovali prostě očistit. To už přece popisuje Škvorecký ve Zbabělcích. Ty největší kolaboranti, aby se takzvaně vyvinili z toho, no tak se šli předvádět, jak jako se umí náramně mstít. Takže to si myslím, že to jsou ty konkrétní prostě věci. My tady nejsme od toho, abychom soudili ty lidi, ale abychom se snažili pochopit, proč jako jednají tak, jak jednají, co je k tomu vede, a hlavně, abychom se snažili jako pochopit, jaká je úroveň těch hodnot, které ty lidi jako zastávají. A když ta úroveň prostě není, když jako je principiálně jako ten člověk záleží na ochraně sama sebe a na svým sobectví, tak se pak rozpadá ta společnost, rozpadá se vědomí sounáležitosti.
No a opět ale nemáte pocit, že ten základní rozpad hodnot prostě přinesla válka? To přece se nerozpadly hodnoty v 45.
No jasně, samozřejmě, že to přinesla válka. Ten fašistický režim byl stejně nesmyslný, stejně krutej, stejně šílený prostě, jako potom byl ten režim komunistický, vlastně si byli docela dost jako podobný. No ale právě proto, ale je třeba si vždycky klást jako tu otázku, jaký jsou hodnoty prostě nad tím, jo, jako v těch situacích. My jsme přece taky měli celou řadu jako strašně statečných lidí, kteří bojovali proti fašismu, a to nebyli pak lidi, kteří se šli mstít. Tyhle ty ne. Šli se mstít jako ty, kteří jako si mysleli, že jsou oběti, ale většinou to byli spíš kolaboranti.
Říká režisér Bohdan Sláma. Mimochodem o tomhle filmu také psali kritici, že odkazuje k současnosti. Totiž, že rozvrat hodnot tenkrát a dnes, ale dá se to srovnat?
No, myslím, že ne, protože my žijeme opravdu v jiný době. Ta doba, o který popisuje ten film, ta byla mnohonásobně těžší. My samozřejmě ano, s tou pandemií se ocitáme jako v situacích, na které jako nejsme zvyklí, a je to hrozně těžký, ale nedochází k společenskému rozvratu. Protože přece jenom za těch 30 let se podařilo vybudovat to, o čem mluvil vždycky Václav Havel, tu občanskou společnost, kdy ta společnost není organizovaná jenom jako ze zhora někým a všichni jsou tupí obce. Ne, ale je to prostě společenství lidí, který uznávají nějakou škálu prostě jako hodnot a dokážou se i v takové situaci, jako žijeme dneska, zorientovat, dokážou projevit solidaritu, dokážou projevit jako disciplínu, a taková společnost jsme. Jsme daleko vyspělejší v tomhletom ohledu a já jsem v tom optimista.
Jenom řekněte, měl jste někdy za posledních 30 let tady v Česku pocit, že opravdu nějaké hodnoty se lámou?
No, kromě toho, že zažíváme jako každý, jako každodenně pochybnosti jako o sobě, o svých blízkých, o té společnosti, o tom světě, ve kterým žijem, ale takový jako generální pocit jsem teda nikdy neměl. I když jako teda vám řeknu, že zrovna jsem poslouchal v rádiu, jak se vlastně řeší teďka to, ta vakcinace, tak my jako vyspělá společnost doufejme, jako dosáhneme na to jako poměrně jako v řádu prostě měsíců, ale do celé Afriky prostě přijelo 20 tisíc jenom prostě dávek. To si tam rozeberou asi jenom prostě ty elity. Vůbec se to k lidem prostě nedostane. Takže mě spíš děsí jako děsí to, že my jako vyspělý civilizovaný svět bychom měli mít jako mnohonásobně víc jako zodpovědností za ty míň prostě vyspělý jako společnosti, protože co nám ten koronavirus jako ukázal, že jsme prostě všichni jedna taková tenká vrstvička biosféry, kde všichni prostě spolu jako souvisíme a ta péče prostě od člověka je jako...
Jednak musíme připomenout, že s vakcínami do Evropy, do Afriky se samozřejmě počítá, nebo údajně počítá poté, až ta Evropa bude nějakým způsobem nasycená. A za druhé, dovedete si představit, že v tuto chvíli, kdy je nedostatek vakcín všude, takže by se ještě řeklo v Evropě, v Americe nebo v Británii, že třeba půjde vám už jenom polovina nasmlouvaných vakcín, protože druhá polovina půjde do Afriky. Dovedete si to představit, co by to způsobilo?
Ale o tom se mluví dlouhodobě. Jako existuje ta jako mezinárodní prostě dohoda, mezinárodní organizace, která jako chce dohlížet jako na to, aby se prostě ta vakcína dostala opravdu jako ke všem lidem. To je otázka jako vizionářského politika, který dokáže prostě se postavit před lidi a říct, podívejte se, my nejsme sami. My nejsme tady jako Británie, abychom si urvali prostě co nejvíc teďka v Evropě se nedostává. To si vyžaduje no, jakoby ale... politiky prostě podle mě jako už jakoby globálního vidění.
Vidíte jednoho jediného?
Já dlouhodobě obdivuju Angelu Merkelovou, protože to je podle mě jediný mě teda známý politik, který jakoby přesahuje v horizontu uvažování vize dnešní dny, je schopná uvažovat dál.
Ale ani ta neřekla Němci, smyřte se teď s poloviční dávkou vakcín, kterých i tak máme málo, protože zbytek posíláme do Afriky.
No. Tak je to civilizační výzva, je to prostě situace, na kterou jako kterou ještě jsme jako lidstvo neřešili. A i kdyby se takovej politik objevil, tak jeho význam se objeví až v dosahu třeba z 10 let a rozhodně ne aktuálně. Ale myslím si, že jako lidstvo takovýhle politiky potřebuje.
Loni jste řekl, že tu je málo tvůrců ochotných zkoumat současnost. Ale nebyla by právě ta pandemická krize, nejlépe až přejde, jestli by nebyla dobrým námětem pro skvělý film?
Určitě, určitě, ale chce to právě, jak říkáte, ten odstup.
Odstup.
Protože já předpokládám, že teď až ta pandemie jako pomine, takže bude z festivaly zavalený covid tématy a že naopak se bude jako toužit po něčem, jako co by prostě nereflektovalo ten covid, ale to je prostě přirozený. Například jako když byla uprchlická krize a docela nedávno, tak se objevilo jako spoustu fantastických filmů na téma uprchlický krize. A ty festivaly na to počase začaly reagovat, takže to uprchlický téma začalo být totálně zakázaný, protože nechtěli jako se věnovat jenom uprchlictví. Jo, že vlastně došlo k určitý inflaci jako toho tématu. Ale ta uprchlická krize a celý ten problém přetrvává. To znamená, že tam pak záleží jako právě na té kvalitě toho zpracování. Jestli tu aktuální téma nese v sobě ještě něco, co obecně jakoby přesahuje to téma. Prostě William Shakespeare to napsal před 500 lety a pořád ty situace přetrvávají. Takže jako jestli vznikne dobrý covidový film, tak to musí být prostě dobrý film, který má ty situace a ty postavy natolik silný, aby to přežilo to, že prostě teďka jsme aktuálně řešíme prostě ten covid.
Mimochodem začíná ten váš film Krajina ve stínu nějakou pro vás etapu prostě jiných filmů, řekněme historických, nebo hledajících paralely v minulosti, nebo
no,
je to jenom takový úkrok?
Nevím, já jako popravdě řečeno jsem se dostal vlastně náhodou k tomuhle tématu. Nikdo jako nepředpokládal, že bych zrovna já, který se trvale věnuju vlastně současnosti a hledání ty současnosti v těch příbězích, ale mě ten příběh tak zaujal a tak na mě to silně zapůsobilo, že jsem chtěl se tam ponořit do těch situací. Ale rozhodně neplánuju, že bych se teďka stal jako jenom jakoby režisérem historických témat. Ne, mě zajímá současnost, taky scénář, který aktuálně píšu, se týká současnosti, ale kdybych dostal nějakou nabídku na historický téma a jako rezonovalo to se mnou a věděl bych, že k tomu mám nějaký klíč, tak se tomu prostě nebudu bránit.
No, ale sám o sobě byste měl chuť napsat si scénář k jakému typu filmu teď, třeba v nejbližších 2 letech?
No, tak já se aktivně zabývám vlastně způsobem obdělávání půdy a současným zemědělstvím. No, jako je to prostě jako srandovní, ale když si to vzhlednete jakoby ke stavu jako krajiny, a že jsme si právě teďka s tím covidem uvědomili, jak jsme bytostně vlastně na té přírodě a na té krajině závislí. A když si uvědomíte ty tuny těch chemických hnojiv, jako který prostě do té krajiny transportujete, tak je to pro mě prostě šíleně silný prostě téma.
Jako téma filmový nebo skutečný? Protože...
No i skutečný filmový, no. Prostě pracuji na příběhu, který se jako týká právě to, že takovému jako sedlákovi, který je zvyklý obhospodařovat jako ty pole tím současným způsobem, začne revoltovat jeho prostě dítě, že tohle to nechce a to mi přijde jako zajímavá situace.
No tak když jsme u dětí, tak se nemůžu nezeptat. Vaše děti už mají děti.
No, a některý.
Některý, jasně, ale vy stále působíte jako téměř mladý kluk.
No.
A teď najednou prostě máte ty vnoučata. Tak se chci zeptat, srovnáváte se s tím nějak, nebo něco to s vámi dělá? Co?
Popravdě řečeno, to je tak vlastně před krátkou dobou, kdy byli ty naši kluci vlastně malí, jo, že já ty vnoučata beru, jakože vidím už to, co prostě vlastně důvěrně znám a že to nechávám na těch rodičích, aby si to vyžrali. A tak oni bydlejí vlastně kousek od nás, takže se vidíme denně. Je to prostě krásný vidět, že ten život pokračuje, že se to proměňuje, že to vlastně pořád jako naděje plný právě tím, že jsou ty děti, no.
Jasně, ale čili vy sám zralý věk nějak zvlášť neprožíváte? Nevnímáte to?
Tak nevím, pořád ještě nemám dojem, že bych jako si měl říkat, že jsem nějaký moudrej, že už jsem jako něco, prostě nevím, já vlastně jako by pořád se mentálně cítím, že jako je furt co poznávat, pořád se jako co učit, pořád se jako by vlastně potýkám jako se svojí jako nedokonalostí, neznáším se občas úplně stejně, jako jsem se neznášel, když jsem byl jako o 30 roků mladší, jako je to vlastně pořád stejný a nějaký jako nával moudrosti teda nějaký jako se u mě nekoná jako.
Scénárista, režisér Bohdan Sláma byl mým sobotním hostem. Držím palce samozřejmě na večer Krajina ve stínu, ať vám to vyjde. A děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji a zdravím všechny.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám zbytek víkendu pěkný přeje Barbora Tachecí.